Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 9 листопада. У Пражской студии Дмитрий Подберезки. Вітаю вас. Новины из Беларуси и свету. Ранішняя пресса с Яном Максимюком. Огляд белорусского интернету от Паула Белавуса. Мюзикл «We Will Rock You» вачыма Вячеслава Ракіцкага. У сённяшнім плейлісте Сергей Курек, Жан-Люк Панці, Мадонна, Джек Де Джонет и Брюс Хорнсби. «Blood, Sweat and Tears», трио Аркадія Ескіна, Патрісія Барбер, Бенні Гудман, «Take Six», Майк Стерн, Том Джонс, Хербі Хэнкок, Джон Лі Хукер. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Гомельскі гітарыст Сергей Курек шмат падарожнічае па Еўропе, выступае ў Нямеччыне, ў Польшчы і паспявае пры гэтым запісвацца. Вось адзін з трэкаў, які ён даслаў на просьбу «Свабоды джаз». Песня «Джейн». Сергей Курек. Навіны з Беларусі і свету. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк далучыўся да мемарандуму, які днямі быў прыняты ў Вільні на нарадзе кіраўнікоў беларускіх партый і грамадскіх арганізацый са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Пра гэта паведамляецца на старонцы Рады БНР у Фейсбуку. Сярод іншага, у мемарандуме адзначана, што за рукай забеспячэння беларускага нацыянальнага суверэнітэту будзе аднаўленне механізму прыняцця беларускім грамадствам свабодных і абгрунтаваных рашэнняў аб сваёй палітычнай будучыні, што запатрабуе дэмантажу аўтарытарнага рэжыму. У Міністэрства замежных справ Літвы быў запрошаны пасол Беларусі Владзімір Дражын, якому быў выказаны пратэст у сувязі з выпадам у аўторак супраць літоўскага пасольства ў Менску. Паслу была перададзена просьба падрабязна расследаваць акалічнасці інцыдэнту, супрацоўнічаць у прадстаўленні інфармацыі аб ходзе расследавання з кампетэнтнымі літоўскімі органамі і гарантаваць бяспеку амбасады Літвы ў Менску, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных справ Літвы адзначае, што Дражын выказаў шкадаванне Беларусі ў сувязі з нападам. А вось Міністэрства замежных справ Беларусі называе інцыдэнт злосным хуліганствам. Пра гэта сказаў на брыфінгу для журналістаў прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных. Камітэт Еўрапарламенту па замежных справах прапаноўвае краінам Еўрапейскага звязу ўвесці забарону на продаж інфармацыйных тэхналогій рэпрэсіўным рэжымам, якія могуць іх выкарыстаць для цэнзуры інфармацыі і праслухоўвання апанентаў. У спісе краін, якім камітэт па замежных справах не рэкамендуе прадаваць інфармацыйныя тэхналогіі, уваходзіць і Беларусь. Еўрапарламентарыі застаюцца надзвычай занепакоенымі недахопам дэмакратыі, вяршэнства закона, асноватворных свабод і правоў чалавека ў Беларусі, выказваюць глыбокую занепакоенасць арыштам кандыдата ў лаўрэаты Сахараўскай прэміі 2012 года Алеся Беляцкага і шкадуюць адносна дзеянняў польскіх і літоўскіх чыноўнікаў, якія паспрыялі арышту Беляцкага, падаўшы банкаўскую інфармацыю, сказана ў рэзалюцыі. Прэзідэнт Сырыі ў інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу «Russia Today» заявіў, што не збіраецца пакідаць краіну. Асад таксама заявіў, што не думае, што краіны з Захаду ўжывуць ваенную сілу ў сырыйскім канфлікце, але дадаў, што любая замежная інтэрвенцыя ў Сырыі абыдзецца занадта дорага яе ўдзельнікам, а наступствы будуць адчувацца ад Атлантычнага да Ціхага акіянаў. Гэта былі навіны на свабодзе. Джаз, вяртаючыся да музыкі, зараз прагучаць некалькі кампазіцый, якія ў папярэднія дні проста былі заяўлены, але не трапілі ў эфір. У прыватнасці, гэта кампазіцыя пад назвою «Апошнія ілюзіі» ў выкананні Жана Люка Панці. Thank you. Жан-Люк Панці, Lost Illusions. Поскольку у нас сегодня пятница, так зараз прогучить еще одна композиция с, так бы мовить, откладенного. А коли у нас сегодня пятница, значит, в другой године нашего вещания будет обовязково расповед про мюзикл. И зараз мы почуем фрагмент іншого мюзикла, а менавіта мюзикла «Евіта» о виконанні Мадонни прогучить славуте аре «Don't cry for me, Argentina».
There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
Свобода джаз.
Свобода джаз. І саме час нагадати вам, сябри, що для сталих контактів з вами ми заснували відповідні пляцовки у інтернеті. Свої пропонови, зауваги, віншування і скарги ви можете покидати не тільки на сайті нашого радіо свобода.орг, однако на сторонці «Свободи джаз» у Фейсбуку. Так само можете телефонувати нам на автоотказник у Менску під номером 266-39-52. Пишіть, дзвоніть, повідомляйте, пропонуйте і гэтак далей. Здається, была у той самой Мадонны песня «Like a Prayer» с такой назвой. А вот теперь подобная назва композиции «Prayer for Peace», али прогучить эту композицию в выконании группы «Yellow Jackets». Thank you. Сёння, сябры, усясветны дзень супраць фашызму і антысемітызму. У звязку з гэтым на нашым сайце свабода.орг адбываецца пытанне. Вынесены на разгляд такое пытанне: ці ёсць у Беларусі антысемітызм? Варыянты адказаў: так, моцны, так, слабы, няма. І чацвёрты варыянт адказу: гэта надуманае пытанне. Заходзьце, калі ласка, і выказвайцеся на гэтую тэму. Ну, а цяпер на самы час заслухаць не проста свінгавага музыканта, але чалавека, які меў мянушку караля свінгу. Гаворка ідзе, канешне ж, пра Бенні Гудмана. У выкананні ягонага бэнду прагучыць кампазіцыя «King Porter Stomp».
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Свобода джаз.
Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк далучыўся да мемарандуму, які днямі быў прыняты ў Вільні на нарадзе кіраўнікоў беларускіх партый і грамадскіх арганізацый са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Пра гэта паведамляецца на старонцы Рады БНР у Фейсбук. У Міністэрства замежных справ Літвы быў запрошаны пасол Беларусі Валадзімір Дражын, якому быў выказаны пратэст у сувязі з выпадам у аўторак супраць літоўскага пасольства ў Менску. Паслу была перакладзена просьба, перададзена просьба падрабязна расследаваць акалічнасці інцыдэнту, супрацоўнічаць у прадстаўленні інфармацыі аб ходзе расследавання з кампетэнтнымі літоўскімі органамі і гарантаваць бяспеку амбасады Літвы ў Менску, гаворыцца ў паведамленні Міністэрства замежных справ Літвы. Прэзідэнт Сырыі ў інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу Russia Today заявіў, што не збіраецца пакідаць краіну. Асад таксама заявіў, што не думае, што краіны Захаду ўжывуць ваенную сілу ў сырыйскім канфлікце, але дадаў, што любая замежная інтэрвенцыя ў Сырыі абыдзецца занадта дорага яе ўдзельнікам, а наступствы будуць адчувацца, цытата, ад Атлантычнага да Ціхага акіянаў. Камітэт Еўрапарламенту па замежных справах прапаноўвае краінам еўрапейскага звязу ўвесці забарону на продаж інфармацыйных тэхналогій рэпрэсіўным рэжымам, якія могуць іх выкарыстаць для цэнзуры інфармацыі і праслухоўвання апанентаў. У спісе краін, якім камітэт па замежных справах не рэкамендуе прадаваць інфармацыйныя тэхналогіі, уваходзіць і Беларусь. Гэта былі навіны са свету і Беларусі ў скарачэнні. Вяртаемся да музыкі. Сёння ў нас ужо гучаў адзін прадстаўнік гомельскай блюзавай школы, а зараз яго, скажам так, больш малады калега. Аляксандр Бондар, вучань Аляксандра Цыганка, зараз працягвае набірацца сталасці, вопыту, досведу ў Санкт-Петербургу, дзе ён утварыў калектыў пад назвай «Ізмані» і зрабіў некалькі запісаў, і таксама гукнуўся на просьбу Свабоды джаз прыслаць гэтыя запісы да нас. Адзін з запісаў у нас ужо гучаў папярэдні дні. Сёння яшчэ адзін аўтарскі, відаць, па ўсяму. Кампазіцыя называецца «Early Morning». «Easy Money» Аляксандр Бондарэў. Група «Easy Money» пітерська студента Олександра Бондарєва, який походить з Гомеля. З Гомеля, города, який нездарма називають, неофіційно називають, блюзовою столицей Білорусі. Учора ми у редакції тут казали, розмовляли, згадали чомусь Брежнєв, ну чому, тут які круглі дати вже, згадали брежнівські часи. І раптом Сергій Наумчик звернувся до мене, скільки ж тоді коштували фірмові диски? І я просто сказав, що кошт був самий різний, але принаймні тайніше, ніж за місячну студентську стипендію, набити фірмовий диск було зовсім немогчимо. Але тим не менш фанатека у мене особисто так само складувалося. І у той фанатеці опинився диск колективу, який називається Blood, Sweat and Tears, який ми зараз будемо слухати. God bless the child.
We'll be right back. You got lots of friends. They're crowding around your door. But wait a minute, you left when the money's gone and all your spending ends. They won't be around anymore. No, no. And rich relations may give you crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child who can stand up and say, I got my own. Every child's got to have his own bell.
Свобода. Джаз.
Пра што паведамляе ранішняя пятнічная прэса? Пра гэта я пытаюся ў калегі Яна Максімюка, якога вітаю ў студыі Свабодны джаз.
Вітаю вас, Зміцер, вітаю ўсіх слухачоў Свабоды джаз. Пачнем ад паведамлення з Ле Фігаро. Я думаю, не толькі Ле Фігаро, але ўсе іншыя французскія газеты, якія я не глядзеў, таксама паведамілі, што кіраўніком Інтэрполу стала францужанка Мірэй Балестрацці. Я маю надзею, што добра вымаляю яе прозвішча Балестрацці. Мірэй імя французскае, Балестрацці выглядае імя італьянскае. Як французы гэта вымаўляюць, я яшчэ не чуў. Ёй 58 гадоў, яна лічыцца, ну, самай славутай паліцыянткай у Францыі. Яна не толькі з таго, што піша Фігаро, не толькі стала першай жанчынай, якая пакіруе міжнароднай арганізацыяй крымінальнай паліцыі, значыць Інтэрполам, яна таксама ў Францыі, як толькі адкрылі пасады крымінальных камісараў крымінальнай паліцыі для жанчынаў, яна стала менавіта першай жанчынай камісарам. У гэта было ў 75 годзе. Ну, займалася рознымі злачынствамі. Хутчэй за ўсё гэта былі крадзяжы твораў мастацтва. Яна вядомая была, усе пра яе гаварылі ў Францыі, калі ўкралі карціны мастака Каро, і яна іх знайшла, як бы, скажам, гэта была такая слынная справа, на якую ўпершыню яе звярнулі ўвагу. Ну, я яшчэ, ну, заглянуў проста, што такое Інтэрпол, калі быў заснаваны.
Ну, так само цікава.
Так само цікава. У 23-м годзе на міжнародным з'ездзе ў Вене, але што цікавае, у 42-м годзе сядзіба міжнародная Інтэрполу была перанесеная ў Берлін. Это значыць у Нямеччыну Адольфа Гітлера, ён там быў. І толькі ад 45-го году сядзібу перанеслі ў Францію, у мясцовасць Сен-Клю, а з 89-го году гэта сядзіба знаходзіцца ў Ліёне, ў Францыі. А гэты з'езд, які выбраў францужанку кіраўніком Інтэрполу, адбыўся ў Рыме. Сёння ў гэтую арганізацыю, якая абменьваецца інфармацыяй пра злачынцаў, якія дзейнічаюць на міжнароднай арэне, уваходзіць каля 170 краінаў свету.
Беларусь таксама.
Беларусь таксама, як памятаем, некі год ці паўтары таму назад была такі скандал, калі чалавек, які падпадаў пад візавую забарону, паехаў менавіта ў Ліён, гэта было такое. Там, значыць, аказваецца, паліцыя, як бы скажам, можа шмат, а асабліва міжнародная арганізацыя. У газеце «Выборчай» я знайшоў паведамленне. Любіце, дарэчы, бокс ці не?
Ну, не надта.
Я таксама не надта, але калі менавіта кажуць, што вось будуць біцца два мужчыны за тытул чэмпіёна свету, дык я нават і пагляджу раз на год ці раз на два гады.
Ты, можа, стаўкі робіце?
Стаўкі не, але і глядзіў я недаўна, мабыць, год назад, калі адзін з братоў Клічко біўся з палякам. Это, здаецца, быў Віталій Клічко, бо, аказваецца, так, ёсць таксама і Владзімір Клічко. І вось гэты Владзімір Клічко будзе заўтра ў Гамбургу біцца з палякам, які называецца Марыуш Вах. Ну, за тытул чэмпіёна свету. Якіх федерацій я вам тут не буду цитаваць, бо я сам надто не
разумію. По-моєму, три, наколькі мені.
Три, або навіть і чотири, оказується, є. Тільки четверта, яна менш така славута.
Менш престижна.
Менш престижна. Ну, що я ще можу сказати вам? Ось, ну, натурально, фаворитом з'являється 36-годовий Кличко, який виграв 58 поєдинків, поляк тільки 27, але поляк вищейший ростом, йому 2 метри і 20 сантиметри. Гэты Кличко має тільки 198 сантиметрів, але так само нічого, правда?
Ну так. Маленький, але зграбний.
Маленький, але зграбний. І спритний, відаць. І третє повідомлення, яке я знайшов у газеті «Лідові новини», яно не чеське, яно про американське, яно з Вашингтону, але якраз мені кинулося в очі. Менавіта сям'юх американських спецназовців з відділу славута сіл Team Six, той, який, як би скажемо, зробив акцію і забив Усама Бін Ладена, покарали за те, що вони спричинилися до розвиття некої комп'ютерної гульні. Оказується, при нагоді вони зразили некі державні секрети. Гра називається Medal of Honor Warfighter. Ось, каб я мав час, попитав би синов, я мені б сказали, менавіта, про що це гульня. Але, менавіта, вони були консультантами, коли конструктори цієї гульні. Комп'ютерно хотіли, каб усе було вельми реалістично, так узяли собі нормально бойців, які брали удзел у реалістичної акції. І ось при нагоді гэтай консультації газета не повідомляє, што, але некую державную таємніцу яны здрадзілі. Ну, і їх пакаралі. Калі спадзяецеся, што їх пакаралі нейк так вельмі жорстка, так я вам скажу, што не, їм просто толькі паменшылі на палову зарплату. Месячную.
А на який термін? Чи до кінця життя служби?
Мусіць не. Газета ще пише, що окремя поніження зарплати, вони ще, ну, якби до некий час їм не будуть їх повишати на службі.
Ну, і, махчима, заборонили гуляти у цю гульню.
Махчима, заборонили. Але гроші вони за те взяли, коли за консультацію.
Ну, так.
Так що, я думаю, вони не бояться того, що праз год часу будуть тільки половину зарплати отримувати.
Знаєш, це по нулях пройшлися, як кажуть. Добре, за глядом преси Ян Максимюк був у студії «Свободи джаз».
Говорить і показує «Свобода». Зона свободы – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Яшчэ 4 гады Абамы. Чаму для США лепшая наперадзе? Чаму ў Беларусі многія жадалі перамогі Ромні? Ці зменяцца беларуска-американскія дачыненні пры Лукашэнку і Абаме? Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свободы», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар, па скайп-сувязі з Менску наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 10 лістапада ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
«Леди Бігуд» – так називається п'єса, тема, написана Джорджем Гершином, і пригучить вона у виконанні тріо Аркадія Борисовича Ескіна. Thank you.
Маем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CCAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабода.
Цырк за дротам.
Штотыдзень на Радыё Свабода музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасціць. Зразумелы кожнаму прафесару ды ідыёту. Гэта цырк. Што? Цырк за дротам. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць.
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце свабода.by.